Hej alle sammen, og velkommen i Alternativet selv til et rigtig fedt event. Mit navn det er Anna Bjerre, jeg er nyvalgt folketingskandidat. Det er folketingsmedlem nu her efter valget for Alternativet i Nordjylland. Og jeg har æren af at introducere Morten. Jeg tænker, I jo godt ved, hvem han er. Morten, det er det. En af de skarpeste naturformidlere i Danmark, og bogaktuel med Jeg ser på fugle. Og Morten, det er det, Jeg ser på fugle, det vil han fortælle lidt om, og dele noget af den begejstring, man også kan mærke i bogen. Er du klar, Morten? Fyr.
Tak fordi jeg må komme, og jeg har ikke den bog med. I må google Jeg ser på fugle. Der er heldigvis andre, der har det lige vist rundt, at det faktisk er virkeligt. At jeg har lavet en bog sammen med Rikke Hyldgaard, og den er vist allerede trykket i tredje oplag. Det er fuldkommen vanvittigt på 2,5 måneder. Vi tænker, what the fuck is happening? Men vi har jo alle sammen hørt, at fugle er the hot girl hobby i øjeblikket, ikke også? Så det vil sige, at der er åbenbart rigtig mange hot girls, der køber. Og det er dejligt at se, ikke også selvfølgelig, at hot girls køber bogen. Jeg kigger rigtig meget på fugle, og enhver fugleinteresse starter næsten altid derhjemme. Det er virkelig godt at starte hjemme i haven med at kigge på fugle, fordi der møder man hver dag. Det er der, man får repetitionen. Det er der, hvor man kan opdage, hvordan forskellige arter har forskellige temperament. Og så vil jeg sige, det der med at have fugle i haven, så kan man også komme til at fodre dem, og det gør jeg lidt meget. Fordi altså, så kan jeg jo sidde inde bagved og tage billeder af for eksempel den her vidunderlige palindromfugl, som er i kraftig fremgang, hedder Stilitz. Den er lidt i fremgang på bekostning formentlig af grønirisk, men dem her sidder jeg rigtig og hygger med, og jeg har fået dem rigtig meget i håbet om, at de mange stilis, som alle deres farver og alle deres larm, en dag ville tiltrække... skal det være højere endnu? Okay, udvalget. Fremragende. Jamen, er klar. De her stiliser ville tiltrække på en eller anden måde en eller anden sjælden fugl, for det kommer jeg lidt tilbage til. Det er jo noget, nogen, der går lidt op i. Og så jeg er begyndt at fodre rigtig meget, og så er det, at... Så kommer de der rotter. Ja, det gjorde de så også i år igen, og det er jo ikke, fordi jeg har problemer med rotter overhovedet som udgangspunkt. Mine naboer har. Og første gang, jeg erfarede det var for et par år siden, hvor vi havde en tam krave, altså en krave, der havde lært, at jeg fodrede, og at man kunne få lidt ekstra godbid ved at være tilpas insisterende. At jeg så ville servere lidt pølse, eller lidt rest, eller lidt osteskorpe, et eller andet, som den godt kunne lide. Og den her krave, som mine piger døbte Per, den blev mere og mere insisterende, og nogle gange tænkte jeg, det var da egentlig utrolig sulten, den er. Fordi at jeg fodrede 2 minutter efter, der var den tilbage, og vi har mere, og jeg tænkte, hold da kæft, den der skal virkelig fodres. Så jeg følte mig forpligtet til at finde alt, hvad jeg havde af gammel mad inde i køleskabet hele tiden. Og så sker der det, min nabo Peter en dag sådan hen over hækken siger, Morten, der er sgu noget, jeg tænker over. Nå, okay, hvad, han har sådan lidt københavnsk, nordsjællandsk dialekt der. Der er sgu noget, jeg tænker lidt over, har du også utrolig mange rotter? Og der måtte jeg så sige, nej, det har jeg faktisk ikke, tænker jeg, det har jeg faktisk overhovedet ikke. Og så er det så, at Peter så siger, der sker altså virkelig noget mærkeligt inde med mig, for ved du hvad, de her rotter, de sværmer om mit store granitfuglebad. Han har sådan et stort fuglebad i en meters højde, og på en eller anden måde kunne de komme op af der og kaste sig ud i fuglebadet, og det synes han var lidt mærkeligt, indtil han havde kigget efter, hvad der lå i fuglebadet. Der lå nemlig pølser og hamburgrykker og ost og alt muligt, og det viser sig så, at den her kloge krave havde tænkt, hvordan fanden skal jeg gemme det her, så rotterne ikke får fat i det? Og så har den tænkt, jeg gemmer det sgu i Peters fuglebad. Og Peter han spørger så, ved du hvordan det kan være sket? Og der må jeg lige indrømme, der stak jeg en hvid løgn og sagde nej, det vidste jeg ikke. Men det gør så, hver gang jeg ser en rotte nu, så holder jeg op. Så jeg er altså holdt op med at fodre de her vidunderlige stilser, som jeg har haft op til 160 af. Det er fucking dyrt, det gjorde der at have de her 160. Jeg kan virkelig godt lide fugle, og den jeg har det mest altså, nære forhold til, intime forhold til, måske virkelig den jeg bliver gladest for, den jeg snakker mest med, det er den her. For dem har jeg ynglende i min carport. Og det er så vidunderligt at komme ud en dag midt i april. Det har været 7 lange måneder uden svaler, og så kommer jeg ud en morgen, og så sidder både hannen og hunden, og jeg kan se de samme. De sidste 5 år har det været de samme svaler. Altså, der sidder den langhalede han, og han er sådan meget glad for sin dame, kan man se. Og hun er sådan lidt mere bly. Hun sidder bare sådan lidt stille. Jeg prøver at høre, jeg har hørt dig nu. Han sidder og snakker til hende hele tiden. Og de er virkelig glade for hinanden, og de er jo for længst ude i gang med yngel nu. Men det der øjeblik, hvor der sidder 2 svaler og kigger på, altså kigger på, de kigger virkelig. Altså, fugle er jo fede, fordi de faktisk, når de også kommer flyvende over, de kigger på os. Altså, de kan, hvem fanden er det dernede? Og så de der 2 svaler, de sidder der. Nå, du bor her stadig, ikke også? Og det, man skal forstå, det er, at de svaler, de har altså lige været et smut i Sydafrika. De har været nede og se elefanter og næsehorn og fløjt op over regnskoven og krydset Sahara i 3 km højde. Og så har de krydset Middelhavet, og så kommer de til Alperne og tænker, jamen vi må jo over dem, ikke? Og så flyver op over Alperne, og det kedelige Nordtyskland. Og kunne jo være landet alle mulige andre steder. De kunne være landet i Kiel, eller i Slesvig, eller Flensborg, eller Åbenrå, eller Haderslev, eller Kolding, eller Vejle. I fucking Tørring kunne de være landet, men de flyver hele vejen til Nørresnede for at være i min carport. Jeg føler mig rørt af Gud, når de her kommer. Ja, altså det er simpelthen så vidunderligt at have svale. Så er der en fugl, som jeg er nødt til at elske. Fordi at den æder det, jeg er absolut ikke... Altså der er tit folk, der sådan der bare, Martin, kan du lide alle dyr? Nej, jeg kan ikke lide vepse. Jeg synes, det er så skide træls med de vepse. Fordi de jo altid, hvis de så bare gad, ligesom den store gedehams, mange af jer kender den store gedehams, den advarer altid, den flyver ind i jer først. Så lige og giver lidt dunk, hvor den lige sætter et feromonmærke på jer. Hold jer væk, ikke? Hold dig væk. Hvis du er ham 10 sekunder, så nakker vi dig. Men de der små gedehamse, de har det jo med lige pludselig bare være der, være kravle ind under tøjet og sidde og stikke. Og ved I hvad? Det lever den her af. Vepsevågen graver vepse op af vepsebord i jorden. Det graver simpelthen vepsebord op. De angreber 1000 sure arbejder vepse der om efteråret eller i sensommeren. Fucking ligeglade, ikke? De kan ikke stikke igennem den tætte fjerdragt. Og de kan ikke stikke den ved næbet og så videre, fordi den har kraftig vokshud. Det har den også på benen, der har en sådan nogle skæld og så videre. Og så nakker den alle vepsenes larver og æg. Er det ikke en vidunderlig fugl? Og det mest vidunderlige ved den, det er, at den ankommer lige den her tid, her sidst i maj, der ankommer de tusindvis fra Afrikas regnskove, hvor der er over 1 million vepsevorer, der overvinter, ingen ved helt hvor. Men så kommer de væltende op over mit hus i Nørresnede nogle gange, de her vepsevorer. Man ved bare, at de bringer bud helt fra Afrika, fra regnskoven. De har været der 14 dage tidligere. Og nu er de på vej til ynglepladserne i Skandinavien. Den ligner, og i Danmark også, den ligner langt hen ad vejen en musvåge, men læg mærke til, at vingebagkanten er helt skarpt afskåret, når den kommer glidende. Der er stort udhak på knogen her. Det er her fremme, den lækker variationen, kan man sige. Langt nogenlunde parallel hale, og så et lille duehoved. Vepsevåge, på engelsk hedder den honey buzzard, og når man så står nogle gange der og kigger på fugle, så lige pludselig kommer til at sige, hey honey, og så skal man lige være opmærksom. Ja, endnu en trækfugl, som mange af jer vil kende. Hvordan fanden skal den egentlig vende? Den flyver heroppe under, ikke også? Det er mursejleren, som jo er en fugl, der på latin hedder apus apus. Hvad betyder apus apus? Det betyder ingen fødder, ingen fødder. Ingen ben, ikke også? Fordi den har virkelig korte ben, og rygtet siger jo, hvis man lægger en mursejler på jorden, så bliver det upraktisk for den, fordi den har meget lange vinger, og så slår den vingerne mod jorden og har svært ved at komme i luften. Den skal normalt nok komme i luften, men det kan faktisk være, at de er strandet på. Men den yngler oppe under tagskæg på høje bygninger, og der er den lige 2-3 måneder, hvor den så kaster sig ud i lufthavet, fanger insekter. Dens unger kan gå i dvale i over en uge, fordi de voksne tænker, nu er der kraftedeme ikke nogen insekter her i Hirtshals, og så flyver de til Rusland. Så kommer de tilbage efter en uge, de her, altså mens ungerne har været i dvale, så kommer mursejleren tilbage efter en uge, og ungerne er noget kølet ned på det tidspunkt. Det er fornuftigt nok at være kølet ned, så man ikke brænder så meget fedt af. Men det, der sker, når mursejleren den sidste gang forlader reden her i start af august, sammen med ungerne, det er, at så flyver den, og det er for teknisk forkert at sige, flyver til Afrika, for det gør den ikke, den flyver ned over Afrika, for den lander ikke de næste 9 måneder, den flyver uafbrudt 9 måneder i træk, 440.000 km, inden den vender tilbage. Den kan blive 20 år gammel, så i løbet af sådan 20 år i et liv, så kan sådan en mursejler flyve små 10 millioner kilometer. Så kommer man alligevel et stykke vej. Vidunderlig fugl. Og så den, der i virkeligheden måske har lært mig allermest om fugles fuldkommen vanvittige fysiologi, det er den her med det meget lange næb, vi har her. Den fugl, der hedder Lille Kobbersneppe, med den voksne er orange, og den ungfuglen er noget mere bleg. Lille Kobbersneppe yngler overalt omkring Arktis. Den har en cirkumpolar udbredelse, som man kalder det, fordi der er egentlig ikke særlig lang afstand oppe i Arktis. Og de små kobbersnepper, der yngler i Alaska. Når det sådan begynder at blive sensommer, så æder de sig en pukkel til. De æder og æder og æder, og de akkumulerer fedt. Og grunden til, at de akkumulerer fedt, det er, at det er verdens bedste brændstof. Det er vi nogen, der tager meget alvorligt. Men fordi man med fedt, der kan man yde dobbelt så meget arbejde, som man kan med sukker. Fedt indeholder dobbelt så meget energi per vægtenhed, som sukker gør. Og det, der samtidig er at sige til det her med fedtet, det er, det skal ikke oplæres i vand. Du kan bare oplære det som perler, som fedtperler, olieperler, mens sukker skal opløses i en eller anden form for vand i opløsning. Det er simpelthen meget, meget smartere at flyve med fedt. Og de små kobbersnepper en dag så i slut august oppe i Alaska, de tænker, vi må hellere se at komme sydpå. Og så flyver de ud over Stillehavet. Og de flyver, de flyver, de flyver, de flyver. 1 døgn, 2 døgn, 3 døgn, 4 vingeslag i sekundet, 3 km højde. De flyver 5 døgn, 6 døgn, 7 døgn. Bliver ved. De flyver 9 døgn, 10 døgn, 11 døgn, og så lander de i New Zealand. De har krydset hele Stillehavet. Fuldkommen. 11.000 km non-stop på en pakke smør. Fuck, det er vildt, mand. Men det kan simpelthen lade sig gøre. Og de er så dygtige til at finde vej, at de, altså overlevelsen per år. Når man, det første år for fugle er meget farligt. Fordi der er man urutineret af ungerne. Altså, ej, det kan være svært at finde ud af, hvordan man skal leve. Men når de først har lært det, så er overlevelsen på år til over 95%. Der er kun 5% af en årgang, der dør, når de først har lært det. Så de er bare pissegode til at flyve fra Alaska til New Zealand tilbage. Det er ikke vanvittigt. Men hvor fanden får den fugl vand fra? Fordi, altså jeg ved godt, nu er vi jo i en egen af landet, hvor man er meget bange for at få en tør plet i halsen, ikke også? Og hvis man skal gøre sådan her med 4 vingeslag i sekundet i 10 døgn, så får man en tør plet i halsen. Hvor får de vand fra? Med det næb. Der gælder en lille regel, mine damer og herrer. Når man forbrænder vand, eller forbrænder fedt, så danner man endnu mere vand, end fedtet vejede. Man danner endnu mere vand, end fedtet vejede. Det vil sige, det er smart for en kamel at have fedt i sin pukkel, for den får mere vand ud af det, end hvis den har haft vand i sin pukkel. Sådan fungerer fedtforbrænding, og hvis nogen leder efter den tekniske forklaring, så er det, at fedtsyre har meget lange kæder, der hedder CH2, CO2, CO2, CO2. Der er enormt meget håb. Der er enormt meget brint i de her fedtsyrekæder, og når det skal iltes, så kombinerer det med ilt og bliver til vand. Så du får enormt meget vand ud af. Så lille korsnæb behøver ikke drikke i 10-11 døgn, fordi den forbrænder fedt. Vi er nogen, der er bange for at blive tørstig. Nå, har I hørt, at nogen fugle har det skidt? Ja, det har de fleste nok. Og den, der har det aller værst i år i forhold til de sidste år, den, der har haft den allerstørste tilbagegang i år, mine damer og herrer, det er den her. Den hedder Fuglekongen. Og problemet for den er i virkeligheden, at vi har haft enormt mange milde vintre. Vi har ikke haft isvinter siden 10-11, ikke også? Og fuglekongen er det, vi kalder en delvis trækfugl. Nogle år. Altså, de kan både trække, og de kan vælge at blive. Men når det har været rigtig godt, gode, milde vintre i år efter år, så er det egentlig ret smart at blive, fordi så er man i territoriet om foråret. Det har ikke været noget problem at overleve på en kost af insekter. Den æder udelukkende kød. Der er intet, og det vil jeg gerne have lov til at sige her til Alternativt, der er intet vegansk over det her. Så det er absolut intet. Det er en lille grøn fugl. En lille grøn fugl, eller jer, der vælger at udelukkende at spise kød. Og det der er med den, det er så vi har fået en enorm stor andel af bestanden af vores fuglekonger af standfugle, for det er smart, været smart. Lige indtil i år. Lige indtil 40 dage med vinter hver uafbrudt. 1% af vores overvintrende fuglekonger overlevede. Alle døde. Jeg tror, jeg har haft én fuglekonge her i foråret at synge. Det er det, ikke også? Men dem, der træk, der er nogen, der trækker. De er så vendt tilbage og har haft det hele for sig selv. De tænker, hvor fanden er alle standfugle? De plejer at være og fylde alt, ikke også? Men de kommer jo så til at dominere i bestanden de næste år, dem der træk. Men så kan det godt være, at det viser sig de næste år med milde vintre måske, at det faktisk er smart at være standfugl, og så skifter det igen fra standfugl. Er det ikke smart at være partiel træk? Men rigtig mange af vores agerlandsfugle, eller kan man sige, vores fugle er jo i tilbagegang, og vi kalder jo dem her for agerlandsfugle, selvom de jo ikke er det. Fordi der er ikke noget, der er oprindeligt. Det er jo den der sammenhæng, hed agerland. Men vi har en del fugle, der er knyttet til steppelandskaber, og de har så fundet et sted at leve i vores agerlandskaber, fordi det minder om steppe. Og en af dem, der faktisk er lidt sær, det er den her. Det er ikke en sanglærke. I har hørt lærkerne herude på P-pladsen, ikke også? Men det her, det er en bumlærke. Og bumlærken, som også hedder kornværling, det er sådan en fugl, som man i Sverige gør alt, hvad man kan for at passe på. Man har indsatsprogrammer for den. Og så for nylig så postede jeg, at jeg havde over 200 bumlærker på de dyrkede marker, der ligger op ad, hvor jeg bor i Nørre Snede. Og at den er pisse almindelig som ynglefugl også. De sidder og synger overalt, og det er verdens grimmeste sang. Det er virkelig ikke særlig fedt. Og der fik jeg simpelthen forespørgsel fra nogle svenske økologer på Øland. Altså nogle af dem, der virkelig arbejder med naturbeskyttelse. Hvad gør I for bumlærkerne for at have så mange i jeres landskab? Og så sendte jeg et billede af, at det ikke så skide spændende agerland omkring der, hvor jeg bor. Og det kunne de simpelthen ikke forstå, ikke også? Og det er nogle gange det, at fugle nogle gange, altså, de finder, fugle er fede, fordi de faktisk finder rum. Altså, de er ligeglade med, hvad vi synes, at vi synes, det er grimt eller pænt. Bumlærkerne i Nørre Snede tænker bare, at det er et godt sted at sidde og klire. Men på Sjælland er den faktisk i kraftig tilbagegang. En af de fugle, der er knyttet til det åbne land, som jo har været i ekstrem tilbagegang. Nu ser jeg åbne land. Historisk set er den knyttet til skovlandskaber med masser af gamle træer, hvor den har kunne bygge rede. Men i Danmark har vi jo den der, kan vi konstruere noget til den, så vil vi hellere det, end at lade den yngle naturligt. Men den her havde vi over 10.000 par af tilbage i 1800-tallet. Nu har vi 12, eller noget i den stil 13 måske, og det er en sensation, hvis den er gået frem med et par siden sidste år. Alle de storke, der slår sig ned i Danmark, de vil ikke få en unge, hvis ikke man fodrer dem om sommeren. Hvor taberagtigt kan det egentlig blive, at vi er nødt til at fodre fugle om sommeren for at få dem til at få unger? Men det er sådan, det er med vores storke, fordi mange siger, at storken lever af frøer. Ja, det er der kun, altså det er der kun en måned om året, hvis den gider. Det storken er i hele sit udbredelsesområde, det er insektæder. Den lever af store fucking insekter, og jeg drømmer ikke om, hvor mange insekter der var i Danmark i gamle dage. I 1887 var der sådan, vi var ret plaget af sådan en motherfucker stor bille, der hedder Oldenborg. Den er 4 cm lang, det er en gåsebille på steroider. Den bruger 4 år af sit liv på at æde planterødder, og i 1887 der havde de et hele Danmarks landbrugsproduktion. Altså, frugttræerne på Fyn, de væltede, og det kan vi jo ikke lide på Fyn, fordi vi har alle de her syrenhegn og de åd vores afgrøder. Når man gik ud i markerne, så sang folk simpelthen i, fordi Oldenborgerne havde undermineret det. Og der siger kong Christian den 9., tror jeg det var på det tidspunkt, han siger simpelthen ordret i 1887 i maj. Prøv lige at høre her, ikke? Det er pis, det må stoppe nu, siger han. Og så foranstalter han den største skadedyrsbekæmpelsesindsats nogensinde i Europa. Den er faktisk foretaget i Danmark, ikke også? I 1887. Fordi man udbetalte en lille dusør til raske drenge, der indsamlede Oldenborger, voksne biler. Og på en måned, mine damer og herrer, der er, altså, der er jo ikke noget som sådan en lille dusør, der kan få drenge til at indsamle biler, vel? På en måned blev der indsamlet 3,75 millioner kilo Oldenborger. 5 milliarder af de store biler, ikke også? Og det var altså det, der var mad for kirkehuler, for hvide stork og alt muligt andet. Som jo efterfølgende bare crashed totalt i bestande, men til gengæld fik vi vores afgrøder i fred. Hvis man skulle knalde 3,75 millioner kilo Oldenborger i store lastvognstog, så ville den lastvognskaravane fylde 1,5 kilometer. Så mange Oldenborger var der i maj 1887 i Danmark, og vi havde ikke Slesvig. Vel, eller Sønderjylland. Nå. Nogle arter er i ekstrem kraftig tilbagegang, og en af dem, der gør lidt ondt at se tilbagegangen på, det er den her meget fine, blide sanger, der hedder løvsanger. Den har været i en tilbagegang de sidste 10 år på måske 70-80%. Og man kan spørge lidt sig selv, hvad der sket med den de sidste 10 år siden tilbagegangen er så kraftig. Det viser sig, det er, at tilbagegangen er lige så kraftig i Sverige, altså oppe i fjeldskovene og sådan noget. Hvad fanden er der på spil? Og det, man skal forstå for løvsanger og for mange andre vores trækfugle, det er, at de er jo ikke kun afhængige af, hvordan det er der, hvor de yngler 3 måneder om året. De er jo også afhængige af, hvordan det er der, hvor de overvinter 7 eller 8 måneder om året. Ikke også? Og fugle er lige så konservative med vinterkvarteret, som de er med ynglepladsen. Mange af jer vil opleve, at den samme fugl kommer tilbage år efter år. Men løvsanger og yngler eller overvinter i samme krat nede i Nigeria år efter år. Og mennesker, altså bestanden af mennesker, der taler biologen godt nok, ikke? Befolkningen af mennesker er jo 10-doblet i Afrika siden 1940, ikke? Så det går jo, altså det er svært at finde plads til de her sangere. Så mange af de arter, vi ser være i kraftig tilbagegang i Danmark, der skal vi faktisk nogle gange lede i vinterkvarteren. Det gælder løvsangere. Men vi skal måske også kigge andre steder, ikke også? Fordi det her, det er en fugl, som man i 1970'erne og 80'erne på en god dag i Skagen på træk om foråret kunne opleve over 100 af. Den hedder fjeldvåge, eller loddenbenet musvåge. Det er en nydelig rovfugl, det er super fint, med mørk bugplet og så videre. De sidste 10 år er der sket et fuldkommen kollaps af fjeldvåger, så man på en god dag i Skagen der i dag ser et par stykker. Altså vi ser en reduktion på 95% af fjeldvåger i Danmark og på træk i Sverige. Hvad fanden er der sket? Og det, der skal vi ikke. Den yngler ikke i Danmark, den yngler nordpå. Den yngler i fjeldzonen, og det den lever af, det er lemminger. I har alle sammen hørt om lemmingerne, ikke også? Og lemminger, det er jo de der gnavere, altså de er sådan relativt store gnavere, men de udmærker sig ved at leve under sneen om vinteren. Da de er beskyttet, der kan de nemt komme til, de går ikke i dvale, de skal hele tiden finde noget og æde pileskud, alt muligt, ikke også? Og det kan de fint under løs, pudret fjeldsne i Lapland. Men på grund af det varmere klima, der sker der simpelthen det, at der er mange tøbrudsperioder, nu korte tøbrudsperioder, lange tøbrudsperioder i Lapland, hvor der sker det, at det tør, men sneen når jo ikke at smelte helt. Og så bliver det frostvejr igen, og så er det fuldkommen uigennemtrængelig ispanser for de her lemminger. Lemmingebestanden i Skandinavien er kollapset. Det betyder, at alle dem, der lever af lemminger, og I har alle sammen hørt om de der bytte, altså de byttedyr lemminger, og så skifter bestanden på grund af tilgængeligheden af føde, og så følger rovdyrene med, og alt det der, jeg ved ikke, om I alle sammen har hørt, men det er sådan, det er klassisk biologi. Men det betyder, at alle dem, der lever af lemminger, de er væk. Der er ikke flere sneugler i Skandinavien. Der er ikke flere. Slut. Den er uddød som ynglefugl, ikke også? Og kjoverne Der er yngler, lever af lemminger og har det også svært, men de kan også leve af fugle og fjeldvågen er totalt kollapset. Det er virkelig. Så man skal nogle gange ikke bare kigge på, hvad der sker i Danmark. Man skal huske, at fugle er internationale. Og det er også derfor, at når snart man begynder at kigge på fugle, så bliver man klar over, at det at betragte Danmark som isoleret fra resten af verden, det er aldeles meningsløst. Men vi kan jo godt lige betragte Danmark en lille smule isoleret, når vi nu er i Hirtshals. Fordi det er ret sjovt, at da jeg starter med at kigge på fugle, der var det sådan art, jeg hurtigt lærte at stifte bekendtskab med, det var toplærken. Og var den der fin nede i sydenden af Vejle, ude ved betonfabrikken og ude ved brusen og nede på havnen og alle mulige steder. Var der den her steppefugl, som indvandrede til Danmark omkring år 1800, og faktisk blev ret almindelig med mange tusind par, og i Skyby havde vi en 10 par tilbage i 80'erne. Det var super fint og hyggeligt, og i starten af 90'erne, da jeg startede med at læse, det var sådan en, man fodrede ved pølsevogn og sådan noget der. Den her steppefugl, altså der gerne vil have varme steppemiljøer, den findes herfra og sydpå, ikke også? Den her steppefugl har så valgt at uddø fra alle steder i Danmark på der det mest steppeagtige kontinentale sted, den kunne komme på i hele Danmark, nemlig fucking Hirtshals. Det er faktisk svært at forstå, at den her meget, meget fine fugl, som er fotograferet her i Hirtshals, ikke også? Den her meget charmerende toplærke. Der er to fugle tilbage i Danmark, den uddør snart. Det er ikke fordi, det er en global, hvad skal man sige, den er ikke globalt truet. Men af en eller anden mærkelig grund, så har den bare valgt at forsvinde fra Danmark igen, og så vil den altså gerne lige holde ud i Hirtshals for at holde. Man kan sige, at altså, toplærken burde måske i virkeligheden være naturmødets maskot. Den dag, der ikke længere er toplærker i Hirtshals, så holder vi for eksempel mødet nede på Knuds Hovedøje. Ja, jeg vil godt lige tage fat i et enkelt fænomen, bare lige fordi jeg kan. Det er, den her kender I alle sammen, det er spætten. Hos fugle har vi et begreb, det har vi jo også andre steder, hos pattedyr og alt muligt, der har vi et begreb, der hedder nøglearter. Nøglearter er arter, der på en eller anden måde har en uforholdsmæssig stor betydning for andre. Man kan sige, at de låser landskaber eller levesteder op, de her nøglearter. Og spætten har det jo faktisk er ret sjovt, fordi herrspætte er ligesom alle andre hanner som udgangspunkt. Han får øje på fruspætte en dag i januar og tænker, hun er da egentlig meget dejlig hende der. Og så er det, han tænker, hvad kan jeg gøre for min udkårne? Og der vælger han den tilgang, som rigtig mange midaldrende mænd har til deres udkårne. Det er, hvad er den største gave, jeg kan give hende? Det er et skur. Og så vælger han, der er mange mænd, der har fået sådan et skur, et udhus eller et skur, redskabsskur i 50 års fødselsdag af deres, eller mange kvinder, der har fået et 50 års gave af deres mand. Det er så det sidste, der er sket i det ægteskab. Jamen, så kan redskaberne jo hænge her. Men herrspætte, han tænker, prøv lige at høre, hun skal fandme have et skur, ikke? Og så han hakker, hun kan også godt hjælpe lidt til, fordi hun tænker, det er fint nok, ikke også? Jeg skal gerne hjælpe lidt til. Han hakker som udgangspunkt det her hul, og så sker der så det efterfølgende, at han får det, som mange mænd vil kende som elevatorblikket. Hun kigger sådan lidt op og ned af det der skur der, og herrspætte er lidt nervøs her, ikke også? Og så siger hun, jeg troede, vi aftalte, at det skulle vende mod nordøst. Og herrspætte tænker, det sagde hun også, jeg lyttede, fuck, hvor er jeg lige, nå, men han hakker et nyt, ikke også? Og så kigger hun på det. Den der spidsbuestil, du har bygget det i, jeg er ikke sikker på, at jeg kan leve lykkeligt i det. Ikke også? Og det kan faktisk nogle gange være, at sådan en spætte hakker en 5-7 redehuller i løbet af sæson, inden hun er tilfreds og gider yngle i det. Og det der så sker, det er jo alle de andre fugle, der har brug for huleder, som ikke selv kan hakke dem. Det kan være mejserne, det kan være spætmejser, det kan være, altså det er stær for eksempel. De tænker, hold da kæft, der er nogen, der har bygget noget til os. Det her, det er virkelig en entreprenør, ikke også? Der bygger alle mulige ting til alle mulige andre arter. Uden spætter, så ville de hulrugende fugle jo have det rigtig svært, eller hulrugende fugle have det svært. Og det er jo så der, hvor vi inde, de steder, hvor vi ikke kan tvinge spætter til at være aktive, det kunne være i vores bymiljøer nogle gange. Nogle steder er der jo spætter. Men så kan man jo hænge redekasser op som substitution for spætternes redehuller. Meget fint. Skal vi lige tage fat i nogle af de gode historier? Fordi det er sådan med fuglene, og det er jo i virkeligheden ret dejligt. Det er, at der er lige så mange succeser, som der er fiaskoer. Fugle er spindfri, naturen er spindfri, og de arter, der lever af store insekter, de forsvinder alle sammen. Kirkeuglen jo er jo nærmest, altså der var 25.000 par kirkeugler for 150 år siden, nu er der 10 eller 11, og de er alle sammen i Himmerland, og det sydligste er Vendsyssel, og ældekrav, herrefugle, de uddør alle sammen. Lige så stille, pirolen er også uddød. Fuck, det er træls. Men så er der arter, men det man skal huske, det er, at der gælder en biologisk regel, det er jo tættere vi kommer på ækvator, jo flere arter er der. Altså på 1 hektar i regnskoven er der flere arter, end der er i hele Danmark, ikke også? Altså så, og det er virkelig radikalt flere arter. På 1 hektar i regnskoven kan der stå 250 forskellige arter af træer. I hele Nordeuropa har vi 25, ikke også? Altså så det er, der er pisse mange arter i troperne. Og når klimaet bliver varmere, så rykker arter fra de mere artsrige, hvad skal man sige, områder, de rykker nordpå. Så vi bliver egentlig besøgt af ret mange, og det er ikke fordi, jeg behøver at gennemgå dem alle sammen. Men jeg vil godt lige tage fat i en af dem, der er kommet ind de sidste år og virkelig fornøjer os. Det er jo den smukke blåhals, sydlige blåhals, som indtil 1990 var så sjældent, at den skulle beskrives til Dansk Ornitologisk Sjældenhedsudvalg, hvis man så den, ikke også? Og nu har vi tusindvis af par, bare i Uldum Kær, hvor jeg render rundt nede ved Tørring, der er der måske en 40-45 par af den her vidunderlige fugl med den blå strube, ikke også? Vidunderligt. Det er ikke, fordi den stiller sig alle store krav, den bare gerne har noget tagrør. Og så må det åbenbart gerne være alt varmt. En anden art, der virkelig har det super fint med varmen lige indtil i år, der fik de godt nok tæsk. Men det er jo den her. Hvor mange har set den hvide hejre? Det er der rigtig mange af jer, der har nu. Det havde I ikke for 40 år siden, for der var den nede med mig også sjældent. Den hedder sølvhejre, og den ligner jo lidt en primitiv børnetegning med de her ben, der bare tænker, hvad fanden skal vi gøre? Og der har Gud, han har tænkt, han har været træt sidst på dagen. Tænkte, vi tegner bare nogle streger på, det er fint. Men sølvhejren, som jo i virkeligheden er større end fiskehejren, men lever af mindre ting, der lever primært af hundestejler, altså små fisk og insekter, har jo haft en ekstrem fremgang i Danmark. Men den er blevet virkelig hårdt ramt, for de var så også begyndt at overvintre, og de tænkte, vi har kraft, at man ikke flyver til Spanien, hvis vi bare kan blive her. Så der var virkelig, vi havde store bestande af overvintrende sølvhejre, lige indtil i år, hvor de simpelthen døde af sult, mange af dem. Den skal nok klare sig, den skal nok vende tilbage. Så vil jeg godt lige uden at nødvendigvis, men nogle af de arter, der virkelig har det fint i det her land, jeg kan nævne alle gæstene, bramgæstene for eksempel, ikke også? Bestanden er gået fra 50.000 til 2 millioner. Sangsvanerne havde en skandinavisk bestand på ganske få 100 par i starten af 1900-tallet. Nu er der jo sangsvaner på hver mark om vinteren næsten. Og tranerne! Fuck tranerne, mand! For hold kæft, hvor de larmer, og de render rundt overalt. Og dem havde vi i 50, 0 til 1 par af nede i Hanstholm reservatet. Så var der et par i Kærne på Læsø. Og det, da jeg starter med at kigge på fugle, jeg kan stadig huske de første træner, jeg ser den 22. april 1989, ikke også, fordi det var en kæmpe begivenhed at se træne dengang. Og nu har jeg så mange, der er par alle steder, og nede i skoven, der begynder de allerede klokken 4:30 om morgenen at danse. Så hvis man ligger der og håber at høre en solsortesang eller et eller andet, så er det jo... Det, den lever af planterødder. Det er jo ikke svært, vel, fordi vores grønne marker, det er jo mad for de her fugle, der blandt andet overvinter. Bliskåsebestanden er eksploderet. Fugle er spindfri. Så det vil sige, at vores natur afspejler en til en, hvad det er, vi tilbyder dem. Og det er, altså, der er ikke sådan nogle fugle, der tænker, det der, det er en dyrket mark. Det er ikke rigtig natur, det vil jeg ikke være i. Vores natur er spindfri, det vil sige, når vi tilbyder høj energiafgrøder, så skal man fandme være et dårligt dyr, hvis ikke man tager imod det. Ikke også? Så, angående nye arter, så skal jeg måske også lige, bare lige sådan kort, berøre det fænomen, der hedder sjældne arter. Hvor mange af jer kender en ornitolog? Det var fandme ikke mange, der vil indrømme det, ikke også? Så. Hvor mange af jer kender en ornitolog, der kører land og rig rundt for at se sjældne fugle? Det er der også nogle af jer, der gør. Det kunne jeg aldrig finde på. Det er under min værdighed at se andres fugle. Jeg vil ikke. Jeg har kun én liste, jeg går op i. Og det er den liste, der hedder ædelarter. For mig er det simpelthen det altså, at kigge på fugle er for mig et anliggende mellem mig og fuglene. Jeg gider ikke køre hen og se en art, som andre, altså, som alle andre står og kigger på, vel? Fordi den er set, den er fundet, den er oplevet, ikke også? Og så står man der sammen med 200 andre fuglekikker og lytter den anden dag i Græsted kl. 12 om natten. Det var kraftigt med verdens mest surrealistiske oplevelse over i Græsted, over i Lars Lykkeland. Der sker der det, over i Nordsjælland, der sker der det, at graveren, præsten i Græsted Kirke, han går simpelthen rundt og tænker, hvad helvede er det, der larmer om natten deroppe på træen, der lyder sådan, dyt, dyt, dyt. Ikke, og han tænker, det er da mærkeligt, nogen har anbragt en bilalarm eller en alarm oppe i et træ, ikke også? Og han prøver at finde ud af, hvad det var med Merlin-appen til fuglestemmer, som jo er det, der virkelig gør forskellen på rigtig mange mennesker i dag. Og den var indstillet til Danmark og Nordeuropa, og der er den fugle ikke vel, så han tænkte, den sagde ingenting. Og så begyndte han til sidst at lede på nettet og fandt så ud af, at det var en dværghornugle. Og det melder han så ud, og det er første dværghornugle, der kan ses af andre siden 2003. Der er blevet fundet et par stykker, men de har ikke været det, vi kalder twitch-bar, at kunne efter, at andre kan komme ud og se dem som sådan en turist-hit. Men han melder ud, der sidder altså dværghornugle i Græsted, og næste aften, der stod der over 200 fuglekikker omkring Græsted Kirke. De stod der kl. 10 og knævrede løs, og kl. 11 og knævrede løs. Der var ikke nogen, der hørte noget som helst, og folk begyndte allerede sådan at opgive. Og så lidt, hen, lidt over 12 om natten der, så begyndte det at lyde dyt, dyt, og ingen kunne se den. Men de kunne alle sammen høre dyt, ikke? Og så var fuglekikkere, der havde kørt sammenlagt måske 50.000 km for at finde den. Altså, fuldstændig bare, yay, ikke også? Det gider jeg ikke. Jeg vil finde min selv, og en af dem, jeg selv har fundet, som har gjort rigtig mange mennesker enormt misundelige, som de stadig taler om, er denne fugl, som er globalt sjælden, og som findes i Sydeuropa og lever af murmeldyr. Den dukkede op ude ved Ebeltoft, hvor jeg virkelig godt kan lide at kigge på fugle sidste år. Den hedder Høgeørn. Og når man melder sådan en ud, så går, altså man kan sige på den måde, det nyder jeg. Fordi nu er det alle de andre.
Ja, der er Høgeørn ved Øer ved Ebeltoft.
Og jeg bliver bare ringet op næste halve time. Hvor er den henne nu? Og så videre. Men det ved jeg da ikke, den har fløjt sin vej nu, ikke også? Jeg behøver da ikke køre. Jo, kan du ikke køre efter den? Nej, ikke også? Det kunne jeg ikke, og så videre. Men det var den første høgeørn, som ikke havde en GPS-sender på. Man har nemlig fundet nogle høgeørn, hvor det er lidt nemmere at kigge på fugle, når en ørn har en GPS-sender på, så kan man finde. Men det var den første rene høgeørn siden 1975 i Danmark. Ja tak. Nå, det kan ikke blive med at gå det her. Har jeg mere? Ja, jeg har en lille smule mere, inden det lige bliver tid til et enkelt spørgsmål om pipfugle til sidst. Fordi der er også fugle, der kan vække visse følelser. Der ikke bare handler om, ja, yeah, det er fugl, juhu, ikke også, så videre der. Og for et stykke tid siden, der skulle jeg holde foredrag op på Gjerrild, op på Nordjursland. Og der kommer en dame hen til mig, inden jeg skal holde foredrag på Gjerrild Kro. Hun vil godt lige høre, hvad jeg mener om skarven. Og hun var lidt vred, ikke også, kunne man godt tyde. Det lå hende virkelig på sinde, det der med skarven, ikke også. Og jeg begik en kæmpe stor fejl, en kapital brøler. Fordi det, jeg starter med at sige, det er, jamen altså, skarven er en fugl. Og det var nok til, hun gik. Det var sådan simpelthen, ikke også, at hun kunne allerede mærke, at jeg også er en eller anden fuglehippie, ikke også. Og der er nogle vigtige ting at forstå, fordi der er jo fugle, der kan få folk til at blive fuldkommen ud. Og det, vi har opdaget de sidste år, det er jo, at vores forhold til naturen, det er også noget, vi erfarer i debatten lige nu. Der er enormt meget eksistens og identitet på spil. Det er ikke bare sådan noget med, at man lige kan sige, åh, det er bare et spørgsmål om oplysning og lidt fornuft og sådan noget der. For nogle mennesker, der er forekomsten af måger i byen, for eksempel, enormt provokerende, ikke også? Og det kan være sådan, at folk til sidst er nødt til at flytte. Det samme med råger. Altså, de larmer, ikke også? Og jeg bliver sindssyg af det, og det, der måske virkelig provokerer folk mest, det er, at myndighederne ikke gør noget, ikke også? At man ikke gør noget ved mågerne og rågerne og de onde rovfugler, og hvem man ellers synes er træls. Og der har vi altså den her fugl, skarven, som er ret interessant, jo, ikke også? Fordi at den kan virkelig, den kan få folk til at i ramme alvor og sige, det er skarvens skyld, at vores vandmiljø har det af helvede til. Det er skarven, der har pløjet al vores havbund op, så den er homogen, og det er skarven, der hælder næringsstoffer ud, og jeg skal komme efter jer. Og skarven æder ved Gud fisk, det er det eneste, den æder. Den æder 500 gram om dagen, og så kan man jo gange op. Det bliver hurtigt til ret mange kilo, ikke også? Fordi at Danmark, hvis der er 100.000 skarver i Danmark, så er de 50.000 kilo om dagen. Og det tænker man, det er da egentlig rimelig mange fisk, det kunne jeg da godt bruge til aftensmad eller et eller andet, ikke også? Men det man skal forstå, det er, når skarven tager vores fisk, hvad er det så den tager? Og den tager faktisk til en vis grad vores fisk. Det der problem med skarven, altså, det er, nu skal I høre, hvordan verden fungerer. Rovdyr kan ikke sænke den samlede bestand af byttedyr. Det kan ikke lade sig gøre. Fordi hvis der så bliver færre byttedyr, hvad sker der så med rovdyrbestanden? Så følger den selvfølgelig efter, ikke også? Altså, så hvis vi har de her koblede systemer, det kan ikke lade sig gøre, at en specialist som den her, som udgangspunkt kan sænke bestanden af fisk, fordi hvis den gør det, så bliver der færre skarv. Der er det antal skarv, der er plads til. Men skarven kan jo det, at den i hvert fald kan tage nogen mere, end den tager andre, ikke også? Skarven kan gøre det, at den simpelthen ændrer fordelingen af byttedyr. De fisk, der er nemmere at komme til for den her, dem kan den for eksempel tage rigtig mange af, og dem, der kan forsvare sig mod dem her, dem tager den ikke så mange af. Der er stadig det samme mængde fisk derude, men fordelingen ændrer sig. Og første gang, jeg vil godt lige have lov til at tale en lille smule om pattedyr. Har I alle sammen hørt om ulven? Ja. Har I hørt om the wolves that changed rivers i Yellowstone? Har I hørt om det med, at ulvene ændrede floderne i Yellowstone? Fordi i Amerika har man sådan nogle gange lidt primitiv tilgang til naturforståelse. Det der med, at man mener, de store rovdyr, the American predator, det er virkelig det vigtigste i hele verden. Så man stod med et problem i Yellowstone. Det var, at man havde de der fucking store wapiti-hjorte rendende rundt i kæmpe store flok. En gang man løb de ud på markerne og åd i omgivelserne af Yellowstone. Men de var inde i den her nationalpark, og de åd alt. Så Yellowstone var kommet til at ligne et ørkenlandskab. Og så tænker man, kunne det ikke være en god idé at få nogle ulve ind i det her system, så de ligesom æder en masse af kalvene af de her wapitier, og samtidig også flytter rundt på de her wapitier, sådan at vegetationen kan komme sig nogle steder, så de her wapitier ikke æder alle steder. Og så man satte nogle ulve ud for en 50 år siden i Yellowstone, og der skete ret hurtigt det, lige præcis som forudsagt. Ulve nåede alt op og havkommet, kan man sige, af Vapitierne, så der blev en mindre rekruttering. Samtidig med, at de flyttede rundt, det kalder vi Landscape of Fear, at de her ulve flyttede rundt på Vapitierne, sådan der var steder, hvor der ikke længere blev græsset så meget, og hvor træer så kunne komme op, birk og bæverasp, og jeg ved fandme snart popler og pil og alt muligt. Så var der en anden planteæder, der tænkte, den har haft det lidt svært, så længe der ikke var træer. Det er selvfølgelig bæveren. Bæveren tænkte, hold da kæft, der kom træer. Vi kan lave dæmninger. Juhu, vi kan begynde at lave underjordiske indgange til vores dæmninger, så vi kan yngle i fred. Så de begyndte at lave dæmninger, og floderne begyndte at ændre løb, og alle tænkte, the wolves that changed rivers. Det, at vi satte toprovdyret ind, gjorde, at systemet, hele økosystemet ændrede sig. Men se, der var et andet planteæder i det system, som længe havde været lidt træt af vapitierne. Og det var bison. Der er bison i Nordamerika. Og bison havde været i fødekonkurrence. Der er jo altid konkurrence ude i naturen. Den havde været i fødekonkurrence med de rigtig mange vapitier. Og det havde egentlig været lidt svært at være bison, og samtidig var bestanden ret lav. Når bestanden af vapitier nu faldt, så tænkte bisonerne, som ikke bliver reguleret af ulv, fordi de er alt for store. Bison bliver ikke reguleret af ulv. Det største planteæder i økosystemet, eller de to største, bliver normalt ikke reguleret af rovdyr. I Afrika der bliver elefant og næsehorn for eksempel ikke reguleret af rovdyr. De er reguleret af fødetilgængelighed. Nu tænkte bisonerne, hold kæft, for der kommer meget plads, og de der ulve er vi ligeglade med. Og så begyndte bisonerne at yngle. Og bestanden af bison gik så sådan der. Bestanden af piti gik sådan der, ikke også? Men det vil sige, at ulvene i sidste instans har ikke betydet noget for mængden af planteæder. Nu er den samme biomasse af planteæder, den har bare ændret konkurrenceforholdene mellem planteæderne. Og det er det, skarven gør, for at vende tilbage til det. Nu overvejer den så selvfølgelig at skyde nogle af bisonerne i USA, for nu er de det hele igen, ikke? Ja. Men det er det, skarven gør. Den ændrer i den grad fordelingen, selvfølgelig, mellem byttedyr. Det er sådan, rovdyr fungerer. Det er også sådan, planteæder fungerer i et økosystem. De ændrer fordelingen mellem planterne. Der er nogen, der får en fordel. Blomsterne for eksempel. Mens græsserne oplever en ulempe. Ved I hvad? Og så skal vi lige have den sidste med, inden at I er fri. Og så er der lige selvfølgelig eksamen til sidst, det skal vi nok lige forestå en far. Fordi at vi har jo også enkelte fuglearter, som vi anser som problematiske. Det kunne være fasanen i økosystemet, men den har virkelig ikke særlig nemt. Den er jo dum som snot. Men en af de arter, der faktisk store trivsler, som vi ser i store flokke i disse dage, det er kanadagåsen, som man indfører som prydfugl til Danmark omkring 1930. Og så undslipper de selvfølgelig. Og så det sjove er, at kanadagæstene gør præcis det samme som kanadagæstene i Nordamerika. Når ynglen er slået fejl, eller når gæster ikke yngler, det bliver forsommer, så tænker de, vi skal egentlig til at fælde alle de der store fjer, vi kan flyve med. Hvor fanden kan vi ligge i fred? Og så tænker de, er det sådan en Mellem-Europa? Nej, tænker vi. Er det Danmark? Nej. Og det samme tænker de faktisk over i USA eller i Nordamerika omkring de sydlige breddegrader. Så flyver alle Nordamerikas fældende kanadagæs til den nordlige del af Canada for at ligge i fred om sommeren på søerne. Og det gør de også her i Danmark. De flyver bare til Lapland. Så lige nu oplever vi kæmpe flokke af kanadagæs fra hele Europa, der flyver nordpå for at fælde deres fjer op i bjergfjeldsøer i Sverige. Og så om 2 måneder, så vender de tilbage igen. Kanadagåsen har ikke rigtig vist sig at være et problem for alvor. Det er ikke sådan en, vi er nervøse for, at den skal udkonkurrere vores grågæs. Men vi europæere har jo været skyldige i til gengæld at flytte vores arter til alle andre kontinenter, for at sige det som det er, ikke også? I USA anses vores elskede stær som et kæmpestort skadedyr. Simpelthen fordi, at den optager alle de huller, som de hjemmehørende amerikanske fuglearter. Så i USA, der skyder man net ud over store, altså sort sol stæreflok, og så slår man 100.000 stære ihjel af gangen. Ikke også? Den kan de ikke lide. Så det er jo sådan, det er med de her pipfugle. Nu har I simpelthen hørt nok om fugle. Det er tid til et spørgsmål, tror jeg. Er det ikke sådan, det er, eller hvad? Kan vi ikke godt aftale det, at der lige er tid til et spørgsmål? Men som sagt, jeg har lavet en bog, den kan købes i boghandler. Jeg skal nok lige signere bagefter, hvis nogen gerne vil have den signeret. Det er ikke, fordi jeg vil tvinge nogen til at... Men der er nogle gange nogen, der spørger. Men det handler om med fugle, og det, der er så fedt med de fugle, det er, at interessen for dem er eksploderet. Især blandt unge mennesker, der er det gået helt amok. Men rigtig mange kan jo også godt... Det er meget nemt at lære fugle i dag i forhold til, hvordan det var i gamle dage, hvor man var helt alene om det. Man kan bruge Merlin-appen til fuglestemmer. Hvor mange bruger den? Og velkommen til Dansk Ornitologisk Forening. Men det er jo vidunderligt, det der med, at man faktisk har fået en adgang til det sprog om fuglene, til viden om fuglene, til oplevelser om fuglene. Et adgang, som engang var, som simpelthen, man skulle over en kæmpe barriere, før man for alvor kunne komme i gang. I dag er den adgang blevet meget, meget nemmere, og der er sket en demokratisering, kan man sige, af fuglekikning. Det er da vidunderligt. Tak fordi, at jeg må sige så meget i hvert fald indtil videre.
Er der nogen, der har et spørgsmål eller en kommentar? Man tør jo næsten ikke.
Har du et spørgsmål, Tom?
Der var et hernede fra en blå dame.
Apropos stæren. Vi snakkede om den anden dag. Vi synes ikke, nu kommer vi heroppe.
Ja.
Vi synes ikke, de ser stæren så meget mere.
Nej, men det giver jo god mening. Altså, den er i relativt kraftig tilbagegang. Ikke også? Græsningslandskaber er blevet sjældnere, og der er ikke så mange huletræer i det her land, som den er meget afhængig af de her redekasser. Og så, altså, så den der været i tilbagegang på 60-70% på grund af manglen på insekter og regnorm i vores jordbunde, de er blevet mere artsfattige i vores jordbunde. Det er svært at være stær. Hjælp den, hvor I kan. Sæt redekasser op i boligforeninger og alle mulige steder. Lav det til et fælles arrangement og få sat nogle redekasser op til stæren. Der er ingen i hele verden, der nogensinde her, eller i hvert fald i vores del af verden, der har tænkt, satans også, at der er stær i haven. Tror jeg ikke. Så.
Jeg havde også et spørgsmål.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
Og det er min, altså, jeg var nødt til at hente en bil, så jeg var ikke i starten, så du må tilgive, hvis der er blevet spurgt om det, eller du har sagt det. Nå, men det er fordi, jeg tænker det her, på det her med at fodre fugle.
Ja.
Nogen siger, det skal man lade være med andre, og mange siger, det skal man. Er det ikke bare med at plastre sin have op med fuglekasser, og så fodre året rundt, eller hvordan gør man det klogest?
Jamen, det er jo, man kan godt argumentere mod det. Forstået på den måde, at jeg kommer jo til, når jeg fodrer, så kommer jeg til at give de fugle, altså de fugle, standfuglene, kan man sige, en konkurrencefordel, fordi trækfuglene skal stadigvæk til Afrika, ikke også? Og det er en lang tur, man skal krydse Sahara. Når det så bliver forår, så kommer de op, og så er der måske nogle territorier, der er optaget af nogle mejser. Det kan være musvit eller blåmejser, som er blevet stopfodret til ukendelighed, ikke også, vinteren igennem. Så det kan påvirke konkurrencen en lille smule. Altså igen, vi mennesker, altså alt påvirker konkurrencen for andre arter næsten. Men det er ikke voldsomt. Og jeg vil bare igen sige, prøv at høre, det er en have, det her, ikke også? Altså, vi må også erkende, at i haver modificerer, det er jo ikke... Altså, nogle af os har godt nok en meget, meget vild have. Også for vild ved naboerne, mener, ikke også? Men altså, vi må godt gøre ting hjemme i vores have. Vi må også godt plante en art, der ikke nødvendigvis er hjemmehørende, for det er en fucking have. Det er jo ikke en vild natur, vi taler om. Og den glæde, det generelt giver mennesker at fodre fugle. Hvor mange her fodrer fugle? Altså, de fleste af jer gør det. Man regner jo ikke med som sådan, at det er for at hjælpe alverdens fugle, men det giver en enorm glæde og se de fugle og opleve deres adfærd. Der kun er én rødhals på vind, altså på fodret om vinteren, fordi de nakker hinanden, hvis der er to. De kan simpelthen ikke udstå synet af hinanden. Der er mange oplevelser, som fuglene giver. Det er en virkelig god indgang til naturinteressen.
Er der andre, der har et spørgsmål her på falderæbet? Ja, nu begynder vi vist at tøve op.
Ja.
Vi starter lige her.
Morten, afhængigheden af kreaturer i stærens afhængighed af kreaturer, det bliver du lige nødt til at komme ind på. Det er jo ikke nok med redekasser.
Nej, det er klart. Altså, de der græsne dyr har jo altid været en del af vores økosystemer gennem millioner år. Det er en gammel historie, vi behøver som sådan. Jeg er glad for, at du ikke spurgte om heste eller et eller andet. Der er nogle gange nogen, som kan forestille sig, at man står og fortæller om fugle, så kommer nogen og spørger om, hvad med hestene på Mols, for eksempel? Ikke også? Altså, det svarer lidt til den gang Hugh Grant i Notting Hill, hvor Hugh Grant, han spørger. Han er blevet inviteret ind til sådan til en pressekonference hos Julia Roberts, som er og så ved han ikke skid om det, han skal spørge om, og så ender han med at spørge, er der heste med i din næste film? Og så siger hun, det bliver fandme svært, for det foregår i en ubåd. Nu tager vi køerne, fordi de har virkelig stor betydning. Ikke? Også det der med, at det der sker, når køer går rundt og græsser, det er jo, at de koncentrerer, når de skider, så koncentrerer de faktisk protein. Protein i et almindeligt landskab, og det er protein, der er mangelvaren. Det er vidt distribueret jo i et almindeligt græs, eller hvad skal man sige, et almindeligt plantelandskab, der er protein vidt distribueret. Men når køer lægger en kokasse, så får vi koncentreret protein, og det betyder, at der er enormt mange regnorm, der er enormt mange biller, alt muligt, der koncentreres i kokasserne. Også i de gamle kokasser, hvor især regnormene tager fat. Det vil sige, en stær ved, at man skal bare hakke ned i en kokasse. Det samme ved en hærfugl jo, ikke også? En kokasse, der er altid noget at finde. Og så når man samtidig kan gå rundt efter de køer, der har åbnet op, så stæren faktisk kan gå i sit landskab. At det ikke er højt græs. En stær kan jo ikke gå i højt græs, men den kan gå i de landskaber, som køerne har græsset i. Så de her store dyr har en kæmpe stor betydning for mange fugle. Forestil jer en hvid vipstjert, der bare løber rundt. Hvis den skal til at løbe rundt i højt græs eller en gul vipstjert, det kommer heller ikke til at ske. Så vi skal forstå, at hemmeligheden bag mange af vores fugles tilbagegang, det er manglen på store dyr i vores natur.
Tak skal du have, Thorsten. Fugle og ådsler.
Ja.
Kunne du ikke lige sige lidt om det?
Jo, altså nu er det jo igen koncentreret protein. det er jo det, ikke også? Det er sådan, at, at fugle jo ikke siger nej til koncentreret protein, og især, det er jo kød, det kan også være lort og nød og alt muligt, men i det her tilfælde, for eksempel kød, det er der mange arter, der lever af, men de arter har det jo som udgangspunkt ret godt i dag, mange af dem, ikke også? Altså den absolut bedste skraldemand, vi har i vores natur, den røde glente, the red kite, og hvor mange har set en rød glente, det er der rigtig mange, der har. Det havde I ikke i 1972, for der var det første par lige indvandret til Sønderjylland, ikke også? Den har været uddød i små 100 år. Og har det super fint i dag, og de ådsler, de skabes, fordi vi faktisk har enormt mange, vi har enormt meget pattedyrliv i Danmark, fordi de lever på vores dyrkede marker, og så lever de ud på vejen og bliver kørt over, ikke også? Så vi har egentlig et ret stort input i vores økosystem, og det skal vi forstå, det er virkelig et højt input økosystem, med masser af kød faktisk, fordi at alle bliver plantet, og de er jo kød, ikke også? Og når de så dør, så er det mad for ådselsæderne. Det der så mangler i vores natur, entydigt, det er de helt store ådsler. Fordi hvis vi fik de helt store ådsler ind, så er der også en stor sandsynlighed for, at vi vil få en grip. De kan være i Danmark i dag, ikke også? Nogle af jer kan huske, for en 10 år, små 10 år siden, var der jo en stor flok gribe, der kom forbi Danmark. Det var lidt et chok for mange de ontologer derude og kigge i. Det var virkelig et chok. Fordi der sker det, de står ude i lille vildmose og kigger et par stykker ned fra Vejlekanten der, Karsten. Hvem fanden var det? Og de står derude og kigger, de står dernede og kigger, og så kommer der en stor flok, meget store fugle flyvende, og de tænker traner. Og det er bare lidt mærkeligt, tænker de, fordi at de traner, de havde tydeligvis ikke lang hals, og de virkede anderledes. Så tænkte de, det må være havørne. Men hvor tit ser man 32 havørne komme på stribe, ikke også? Og til sidst, de begynder at tage billeder af dem, og står og kigger på de der billeder og tænker, ja, det ligner kraft, der er med gåsegribe. Ikke også? Men de tror ikke på det. De tror, de oplever et eller andet mærkeligt. Altså noget UFO-agtigt, ikke også? For de kan simpelthen ikke få det til at passe, så de melder det ikke ud. De er nødt til at køre ned i den anden ende af vildmosen for at vise deres billeder til nogen. Ser I det samme på mit display, som vi ser, ikke også? Jamen, det var gåsegrippe, 32 gåsegrippe. De skal have meget mad. De blev dødsultne her i Danmark, fordi der er ikke særlig meget stort ådsel i det her land, vel? Og de flyver rundt, de flyver op til Aalborg, og så begynder de sådan at blive lidt desperate op over Bilkas parkeringsplads og vender rundt. Og flyver så ned til Ålestrup, ikke også? Ned i Himmerland. Hvor de alle sammen, de kan lugte, endelig er der kød, de kan lugte. De lugter virkelig af dødt dyr her. Nemlig på en stor grisefarm. Ikke også? Der er jo bare lidt udluftning, og der er jo tilpas mange selvdøde dyr dertil. Det ved du alt om, det ved I alt om her i firmaet, ikke også? Det er jo en del dyr, der dør hver dag i det system der. Der lugtede enormt meget, de kunne bare ikke komme til det. Og så sad de der gribe jo ligesom i Lucky Luke og savlede på det der tag, på den her tagryk, på den her store grisefarm. Og der må man da rose landmanden, for til sidst, der tænker han, jamen, for fanden, han havde på to døde søer, ikke også? Store, kæmpe 30 kilo, 40 kilo hver, eller sådan en gris, ikke også? Altså, så vejer for fanden mere, ikke også? Men altså, der kommer nogle grise ud, ikke også? Han lægger to grise ud i sin indkørsel, og der går 10 minutter, så er der kun knogler tilbage. Det tog 10 minutter, så havde de der 32 gåsegribe fjernet alt. Det var pissegodt fjernsyn. Men det fjernsyn, det så Fødevarestyrelsen også. Og de ringede bare til ham her landmanden og sagde, det gør du aldrig mere, det gør du aldrig mere, ikke? Lad gå den her gang, det er god pres og så videre, du gør det aldrig mere, ikke også? Men historien er jo, at hvis der nu var rigelige rådsler i vores natur, så ville gribene finde det helt naturligt at være her, ikke også? Og lige for et par dage siden blev der set en flok på 45 nordtrækkende gribe i Belgien. Så kan vi alle sammen lugte lidt af død, så er det... Så. Men altså, rådsler har stor betydning, selvfølgelig har det.
Sidste spørgsmål.
Ja.
Ellers, ja, der har vi det.
Nede ved de mindre fugle, hvor er gråsporene blevet af?
Jamen altså, gråsporbestanden er jo faldet, fordi altså, det har jo været en fugl, der til en vis grad har været knyttet til mennesker. Det skal I jo også forstå om landsvalen. Altså, uden mennesker, så vil vi nærmest ikke have land- og bysvaler i Danmark og mursejlere. Hvor skulle de være? Altså, de er ved vores bygninger. Det er der, de yngler. Og gråsporen er meget glad for vores bygninger, og inde under tagskæg og alt muligt. Jeg har masser af gråsporer, også i Nørresnede stadigvæk. Men bestanden er igen halveret i løbet af de sidste 30 år. Den har det virkelig. Skovsporen har det nogenlunde. Den kan bedre lide redekasser og sådan noget. Men gråsporene har det svært. De vil gerne have spildkorn, og de vil gerne have lidt varme fra et utæt tag og sådan nogle ting. Så de er stadig nogle steder, men de har det svært.
Jamen, tusind tak. Morten, det er en kæmpe, kæmpe luksus, at du kommer her i vores telt og holder oplæg. Du er den eneste, der kommer her foredragsholder, som vi aldrig kunne drømme om at afbryde. det kan ikke gøres bedre. Til gengæld, så har jeg lovet dig, at vi alle sammen køber din bog. Så tusind tak. Tak for oplægget. Tak for dit kæmpe arbejde. Tak for din enorme formidling. Og som sagt, køb bogen. Og så synes jeg, vi skal give en ordentlig hånd til Morten D.D. for det her fede show.
Meget vel, meget vel. Tak, og tak af hjertet. Og hvis der er nogen, der har en bog med, skriver jeg. Jeg skal nok...